بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسنا قيارتا انو جعلنا هايو ميل والبوات كسوغن تهين ومالين تلادا تاريخ دو ايكو استيسان تهي سيديدي لباتنك بيش اكتوبر سنة دلبادو كون افر يتبنك كسو دوادا دقيسيغ ورك راديو ورديرو دن madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay xilli halkaasii maanta uu ka furmay wajiga saddexaad ee shirka maamul sameynta gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Bay Bakool iyo Shabeelle Hoose madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa gagada diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxa ku soo dhaweeyay xubna ka tirsan madaxda sare ee dawladda federaalka ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaac Cusmaan Jawaari oo muddooyinkii la soo dhaafay halkaasii ku sugnaa iyo sidoo kale xubna ka tirsan labada gole oo halkaasii kaga sii horreeyay madaxweynaha Soomaaliya koor tagitaankiisa magaalada Baydhabo waxaa si aad ah loo adkeeyay ammaanka magaalada iyadoona la arkayay ciidamada dawladda oo daadsan wado waliba ku mid ah wadooyinka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay sidoo kale waxaa magaaladaasi hore u sii gaaray xubno ka tirsan beesha caalamka kuwaas oo u kuurgalaya ama la soconaya xaaladda maamul sameynta gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kaasoo muddooyinkii la soo dhaafay si habsami leh kaga soconaya magaalada Baydhabo xilli weli magaaladaasina ay ku sugan yihiin maamulka lixda gobol oo ayagu weli wax tanaasulaad aan ka samaynin sheegashadooda maamulkaasi dhanka kale wararka Baydhabo laga helay ayaa waxa ay sheegayaan inay ka dhaceen halkaasi dibadbaxyo rabshado wato oo waxyeelo ay ka soo gaartay dad rayida oo ayagu ka mid ahaa dadkii ka qaybgalayay dibadbaxyadaasi waxaana la tilmaamay ilaa 3 ruux dhaawacyo inay ka soo gaareen dibadbaxyada kuwaasoo ay dhigayeen taageerayaasha maamulka lixda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaasoo kor soo horjeeday shirka maanta halkaasi ka furmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo gooni-gooni ah waxa uu la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo asigoona kala xajoonaya sidii la isugu raaci lahaa maamulka dawladda ay taageersan tahay ee muddooyinkii la soo dhaafay halkaasi ka soconayay inkastoo maamulka maalintii shalay ahaa uu khilaaf uu soo kala dhexgalay kaasoona ku aadan dadka dooranaya maamulka ama hoggaamiyaha uu yeelanayo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayadoo ugu dambeyn lagu heshiiyay qorshe dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku talagashay arrintaasi hoggaamiyaha mucaaradka ee xisbiga u ciida Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay khilaafka xoogan ee u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa waxa uuna sheegay Faisal Cali Waraabe in arrintaasi looga baahan yahay in xal laga gaaro lagana gudbo madmada uga haata soo kala dhexgalay Faisal Cali Waraabe ayaa tibaaxay in jiraan dad danaynaya in Soomaali aysan israacin waxa uuna sheegay in dadka Soomaalida ayaga looga baahan yahay in ayahooda ay ka tashadaan arrintan isku dhaca labada mas'uul ayuu wuxuu ku tilmaamay mid dana gaar ah laga leeyahay asigoona dhanka kale baaq u diray madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasoo ku aadan inay xalliyaan khilaafka haatan ka soo dhex cusboonaaday labada mas'uul xubno ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku baaqeen in la dhiso maxkamad dastuuri ah si xal loogu helo muranka khilaafka ee soo noqday inta badan ee ka dhex dhacay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxayna sheegeen haatan in lagama maarmaan ay tahay dhismaha iyo yeglelida maxkamad dastuuri ah oo kala xadida mas'uuliyiinta inta badan ee isku qabsada arrimaha ku aadan siyaasadda dalka Soomaaliya xubnahan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa arrintan waxa ay soo jeedeen xilli haatan cirku isku sii shareeraya khilaafka xoogan u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed kaasoona muddooyinkii la soo dhaafay si aad ah ay ahayd hadalhaynta ugu badan ee ka jirta gudaha dalka Soomaaliya iyo caalamkaba beesha caalamka ayaa iyadu baaq hore ugu dirtay mas'uuliyiinta madaxda dawladda inay xalliyaan arrintan haatan ka soo dhex cusboonaatay si loo gaaro higsiga 2016 ee ah doorashooyin ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya inta badan isqabqabadka madaxda sare ee dawladda gaar ahaan ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha ayaa ah mid aanan ku cusbeyn dhagaha shacabka Soomaaliyeed waana wax inta badan ay la filayay in mar walba yimaadaan xilliyadoona kale xilli gabaabsi ay tahay ama gabaabsi uu yahay xilliga ku aadan ama dhamaadka dawladda waqtigeedu uu sii leecayo ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayadoo hore sidaan oo kale xukuumadihii soo maray dalka arrintan oo kale hore kaga dhacday halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer kulan habeenimadii xalay ahaa ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya ayna yeesheen golaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa wax laga weydiinayay xaaladda amniga howlgalladii ugu dambeeyay ay sameeyeen ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Khaliif Axmed Erega أفاين كحكومة حكومة الصومالي رضوان حسين محمد أي يقولون كمركز صائل الذي كذب وحاول ورباهن تقول الله لي ورباهن تلا هذا يا وحاول شيء جاي إن أي عيد مدى أماك كوجل سن إن جعان تقول لجان إلا يبقول إلا بعدن يا أفر روح الله تلمامي إن أهين الشباب قاركون أي هين سراكيل كتر سن الشباب وحاولنا تلمامي أفاين كإن هذا عيد مدى هسي أما ميليشيات كسي جعان تيجور عن عيد مدى أماك دولة فدرال كاي الصومالية رضوان حاج عبد الولي أي صدق كلا شيء جاي إن gacanta lagu dhigay ilaa iyo 13 gaari oo hub isu iyo hub isugu jira buskoolada iyo hubka fudfudud ayay sheegay inay gacanta ku dhigeen ciidamada amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ka gadaal howlgalada muddooyinkii la soo dhaafay si isdaba joog ah kaga dhacay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho
waxa jiray toddobaadkan runtii baaritaano aad iyo aad u badan oo lagu sameeyay gawaarida hadii tusaale aan u soo qaadano 146 gawaari oo baaritaan lagu sameeyay waxa 6 kamid ah ay noqdeen kuwo kooxaha al-shabaab iyo kooxaha nabadeedku ay leeyihiin oo ay doonayeen inay waxyaabaha qaar ku maleegaan hub ilaa 5 qori ah iyo bastoolado ayaa yana kamid ah waxyaabihii hawlgalladaas lagu qabtay baabuurta waxa kale oo jiray 124 qof iyana in la soo xirxiray dad Soomaaliyeed ah baaritaan kadib waxa ay ku guuleysteen waxyaha amnigu in ay dadkaasi ka dhex xulaan 9 horjoogayaal ah oo ah dad la yaqaan oo haddii Ilaahay idmo baaritaan iyo cadaalad la marsiin doono 13 baabuur oo kooxaha nabadeedku ay leeyihiin ayaa yana runtii qayb ka aha
sidoo kale afayeenka ayaa ka hadlay su'aalo la weydiiyay wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya taasoo ku aadanayd sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga dawladda federaalka ee Soomaaliya waxauna tilmaamay wasiirka wasaaradda maaliyadda in xukuumadda u faahfaahin ka siiyay arrimo qaybaha ku aadan kor u qaadista hantida dawladda
wasaaradda maaliyaddu waxa ay sharaxaad ka bixisay qorshe ay ugu talagashay in sanadka 2015 kor loogu qaado miisaaniyadda dalka Soomaaliyeed ama miisaaniyadda dawladda Soomaaliya qorshayaasha runtii waxa qayb ka noqon doona sida ugu haboon dakhliga dawladda kor loogu qaadi lahaa iyo sidii dakhliga kale ee kaalmada ah dadka Soomaaliyeed ay ka helaan caalamka iyana runtii xoog loo saari lahaa sidii aad iyo aad looga shaqeyn lahaa marka waxaan rajaynayaa in dabcan arintaas ay noqon doonto wax qayb weyn ka qaata hawsha iyo socodsiinta shaqada dowladnimo ee dalka Soomaaliya
diyaaradaha Kenyana waxaa la tilmaamay in duqeyn ay ka geysteen qayb ka mid ah gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan tuulooyin ku dhow magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana la tilmaamay in goobaha ay ka fuliyeen howlgalladaasi ay ahaayeen ilaa iyo 4 bartilmaameed oo la sheegay inay ku sugnayeen saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab afarta goobood ee ay duqeyeen ciidamada Kenya ayaa waxaa la tilmaamay xilligaasi inay ahaayeen kuwa ay ku shirsanaayeen qaarkood maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana warbaahinta u xaqiijiyay qasaaraha ka dhashay duqeymaha ay ka fuliyeen ciidamada Kenya qayb ka mid ah deegaanada Jubbooyinka afayeenka maamulka kumeelgaarka ee Jubba Cabdinaasir Seeraar kaasoona tilmaamay in qasaare xoog loo u gaaray maleeshiyaadkii ku sugnaa halkaasi arrinta duqeymaha ayaa waxay imaanaysaa xilli muddooyinkii la soo dhaafay howlgallo ay ka sameynayeen ciidamada maamulka Jubba iyo kuwa Kenya ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika deegaanka ka mid ah gobolka Jubbada Hoose waxaana goobaha la duqeyay 90 km dhanka koonfurta kaga beegan tahay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kooxda islaamiyiinta ee daacishna waxaa la tilmaamayaa haatan inay bilowday dilka kooxaha ajaanibta ee ku biiraya kooxdaasi kuwaas oo muddooyinkii la soo dhaafay la tilmaamay in ayagu ay qorsheynayeen in dib ay kaga laabtaan kamid ahaanshaha kooxdaasi wiil asalkiisa British ayaa la tilmaamay inay gowraceen kooxda ama ay toogteen waxaana la tilmaamayaa digniinna inay u direen sidoo kale kooxaha kale ayagu daneynaya haatan ka bixitaanka kooxdaasi waxayna tilmaameen cid waliba oo la ogaado inay daneynayso inay isaga baxdo kooxdu la qaariji doono arrintan hajabaad ayaa ku aadan mid lagu baqdin gelinaya dhalinyaro dhowr ah kuwaas oo haatan doonaya inay dib ugu laabtaan goobihii ay ka yimaadeen walwalna ka qaba duqeymaha maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya ee lagu hayo kooxaha ay qaybta ka yihiin daaciish warkii aad kala socotay raadiyo wardheer qiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh